Itxaso Atutxa agurtu nahi dugu Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiko buruzagia. Egunon.
Egunon.
Jaso duzu Pedro Sánchezen deirik gobernurako negoziazioak abiatzeko?
Ba, azkenengo orduerdian edo izan espada, ez behintzat, ez, nik dakidanik ez, momentuz ez.
Atzo, Jose Luis Abalos antolakuntza idazkariak esan zuen PSOEk ez duela PP-rekin koalizio handirik egingo, eta independentistak ere baztertu egin zituen. Zuek ez zaituztete zaku horretan sartzen. Unidas Podemos, Más País, zuek eta hainbat alderdi regionalistekin gobernua eratzeko aukeraz hitz egin da azken ordu hauetan. Ikusten duzu aukera hori beti ere Ciudadanosen baietza beharko litzateke?
Bai, naste derra, ez da. Inok esan dago gainera olako talde batzu sortzen denean, onuren batzar bat emongo dago laurrengo egunean. Atxoa Balosek hori esan eban, baina ez eban esan ez belaule onartuko, gainera ezin dalako egin, baina ez bela onartuko esate baterako Partido Popularraren abstentzio bat. Nik ez dinote gobernuan batera ibili behar diranik, baina abstentzio bat zergaitik ez.
Eta gainera, hainbat komunikabide espainiarrek gaur azalean dakarte eskuineko komunikabide bidek, estatu arrazoiengatik, ezta?
Hori da, eta
Alderdi giro Popularraren barruan egon litezkela hori pentsatzen duten baroiak esango dugu.
Bai, bai, eta giro hori nik usteot berotzen joan dirala komunikabida batzuk, eskuinaraldeko komunikabida batzuk Espainian, Europan ere azkenengo aste luzetan horretaz hitz egin izan da, eta bertatik ibilidan jenteak ona datorrenean danak esaten dautzu gauza bera, komentatzen dan gauza bat da, eta behin eta barriro komentatzen dauzkuena, beraz hori hor dago, bide bat da. Nik uste Alderdi Sozialistak daukan problemarik handiena da, ez dauela oraindik ez ja alderdi politikoei hauteslegoari ere ez dautzola azaldu zer egin nahi dauan. Sánchez ikusi dugu kanpaina luze honetan, nik uste dut beraz egia betetan egon dalako kanpainan, baina azkenengo asteetan bebai edo amarregunetan ez batzukaz, ez bestekaz gobernurik ez dauela egingo esanez, eta neurriren baten azaltzen ebana zan, bueno, beitu, inok ez dauz nahi hirugarren hauteskunde batzuk, eta estatuak eta herri honek zera estabilitate bat egonkortasun bat behar dabe, bai ala bai urte hilabete asko pasatu diralako, eta orduan horren berme bakarra neunaz. Eta, klaro, hori bada gobernu bat aurrera eroateko, legealdi bat, laburteko legealdi bat aurrera eroateko, lider politiko batek eta momentuz presidente danak gainera, daukan proposamen bakarra, ba, ez dakit zera aurreratu dugun segia bete honetan.
Nola nahi ere, Unidas Podemosekin abiatuko du elkarrezketa erronda, hori dagoeneko argi utzi dute, eta berriz ere lehen aipatzen genuen formula horretara abiatuta. Ciudadanos eta EAJ formula berean batera ezinak dira, inkompatibleak?
Nik ez dodaz batera ikusten inondik ere, baina ziurrenik Ciudadanosek, bez, gaur ez dakigun ordan Ciudadanos. Atzo behar bada ez gendun jakin oso argi, egunero gauza bat eta bestea esaten nebelako, bat argi eukien, eta zan Euskal Alderdi Jeltzalearen kontrako jarrerea. Nik uste dut Euskal Autonomia, Euskal Autogobernua, parkatu, autogobernuaren kontrako jarrera hori, eta batez be Kataluniaren kontrako edo Kataluniaren independentismoaren kontrako jarrerea. Da, horregatik sortu ziren, gainera. Honek ez eukien beste helbururik eta ikusi dugu azkenean noraino heldu diren, ezta. Gatze izango litzake nire ustez ikustea Euskal Alderdi Jeltzalea eta Ciudadanos batera inongo proposamenean. Beste gauza banda, gelditzen dan Ciudadanos honek, eta egia da Albert Riverak berak ere kanpainan zehar, aipatu izan dauela ben baino gehiagotan, hasieran jarritako betoa, edo gaurreko kanpainan, apirilako eta sortzirako hauteskundetarako kanpainan, jarritako beto hori bertan bera gelditzen zala, ezta? Horregaz hasi eban azkenengo kanpaina hau bai, ez dakit bere ondorengoak zer esango daben. Ez tira boto asko, baina garrantzitsuak aldira izan. Lehenengo dana dela sozialistek beharrezkoa dabe Podemosen laguntza hori. Ez dakit zer gertatuko dan lehenengo batzar horretan be, kanpaina ez da oso erreza izan bi alderdien artean. Eta kinu gehiago egin dautzoz kanpainan Alderdi Sozialistak, baina batez be Pedro Sánchezek berak eskuinari, Pedro Pablo Iglesias eri baino, ez da?
Ze gobernu aukera hobesten du Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Nik uste dut, behintzat oinarri moduan investidurarean bere aldeko botoa edo investidura hori baliabide ditu genduzan alderdiak bat egin beharko geunkela hitz egiterakoan behintzat. Baina hori, barri do dinot.
Baina ez da nahikoa, ez nahi dut, ez du horrek ematen aritmetikan bai, gehiagoa.
Baina katalanak bitalde garantzitzu dauki ez esate baterako, eta alderdi txiki gehienak, sortu diran alderdi txiki gehienak, amasi alderdi ezberdin dagoz momentu honetan. Tan kongresuan. Eta nez eta boto bat edo bi boto izan, esate badako, Kanariaseko bi ordezkariak bebai, koalizion kanariakoak, nez eta nahora mas oso gogora saldu zan Sánchezen kontra, eta Sánchez eta Podemosen gobernu baten kontra aurreko hauteskunden ostean, abiriako geta sortziko hauteskunden ostean, bai ustailean eta baite irailean gero, azken nengo amarregunetan be, bueno, nahiko malgutasunez hartu dau aukera hori posibili izango balitz bere jarrerea be, baieskoan, ez dakit, baina bai abstentzio baten. Orduan, hor segun eta zenbakiak zelan egiten diran emoten da orain katalanekaz hitz egin behar da bala, bai, ala bai. Lehenengo nik uste dut erantzukizunagatik. Bigarrenez uste dut garrantzitsu izango litzakelako Sánchezentzat berarentzat be bai aukera moduan agertzea estatu espainolean beste politika bat posible dala azalduz, ezta? Egunotan ez dugu lan ikusi kanpainan, baina uste dut kanpainako ondorioen ostean behar bada aldaketa hori be emon beharko dala. Eta hortik abiatuta behar bada gauza bi lortu lekez. Bata behar dauen egonkortasuna, ze gauza bada investidura lortzea. Hori behar bada zaila bai, baina hain zaila izanik posible izan daiteke, baina beste gauza bada gero gitzienezko egonkortasun bat lortzea. Egunero dekretoen bidez gobernatu nahi badau, eta gero dekretu horrek azkenean parlamentutik pasatu behar dira. Nik uste dut orain arte ukin dauen laguntasuna hau eta danok emon dautzagun laguntasuna kolokan jartzen da bala.
Baina Torrari telefonoa hartu ere ez dio egiten.
Bueno, hori terriblea da, nire ustez. Torra da estatuko komunidade bateko lehendakaria, beraz, errespetu falta izugarria iruditzen. Ja, eta Sánchezek lasai asko hitz egin dau beste ordezkari politiko batzukaz, boxegaz esate baterako, naiz eta azkenengo egunetan, eta nik uste dut taktizismo elektoralista utzagaitik aldatu egin dauan bere diskurtzoa eta bere jarrerea, baina hori egiten dau, eta ez dautza Torrari telefonoa hartzen, bueno, nik uste dut horrek aso gitxe esaten dago erabere aldez. Eta kontutan euki behar dugu, nik uste dut alderdi sozialistak uste bala sententziaren ostean, eta Torraren azkenengo jarrera, horren beste lluz berkat, baina bai Torraren azkenengo jarrera publikoak zirala eta euren emaitzak txarragoak izango zirala, eta ordezkari bat gehiago lortu dabe. Beraz, uste dut ez dakila, edo ez dabe lan nahi, benetan irakurketa argi bat egin Kataluniako egoeraren inguruan.
Kataluniako alderdi independentistek ere presio handia sentitzen dute kaletik, Tsunami Demokratik plataformak deituta esate baterako ikusten ari gara gaur goizeko albistea da Lainongerako muga nola dagoen. Beraz alderdi Kataluniako alderdi independentistek ere ez dakizen margen izan dezaketen negoziazio hori abiatzeko ikusita Kataluniako gizartea nola dagoen.
Bai, hor beti egoten da oreka gatz bat, ez da? Da kalea bero dagonean gero politika gintzan aurrera egin behar dala. Eta nik uste dut momentu honetan inoiz baino gehiago eta badakitu hori sarritan esaten dudala, baina oraingoan ere Katalunian alderdi politikoek politika bideratu behar dabe, kalean eskatzen dira hainbat gauza ere albideratzeko. Eta hori politikaren bitartez bakarrik etorri daiteke. Eta momentu honetan lortu daben indarra Espainiako Kongresuan, ez eta Eskerra Republikanak bigaldu, baina, bueno, KUP ere sartu da, suposatzen KUP beste bide batetik ibiliko dala, baina uste dut Eskerra momentu honetan eta Lluz Perkatek lehenengo, badakite uren arteko harremana, ba, erresa bestala, baina politika egiteko aukera benetan bikaina daukie.
Lehen aipatu duzun boxen igoera horregatik, egoeraren larria ikusita esaten zenuten aurreko itunak betez gero zuen babesa emateko prest zaudetela hori izaten zen egun atzo. Transferentzien negoziaziorako egutegiaz gainera zeintzuk dira EAJ-aren lehentasunak Espainiako gobernua desblokiotik ateratzeko?
Bitu, egutegi hori betetzea ja berez bada garrantzitsua. Kontutan izan behar dugu gu hemen elkargoan sozialistekaz batera akordio bat daukagula gobernu eratzeko, amaitzear dagoan legealdi baten, eta bertan ere idatziz daukagu transferentzien asuntoa Pedro Sánchezek lehenengoz Espainiar gobernu batek egin daua eta hori bezkertu behar dugu, naiz eta gero betetzen estan ari, ez da, baina onartu izan dago estatutua bete barik dagoala eta bete beharreko lege bat dala. Baina sozialistak ez daukagun akordioa Euskadin, argi dago bertan bi transferentzia oso garrantzitsuak dirala, segurtasun sozialekoa eta kartzelen kudeaketarena, eta horrek biak lehentasun baten barruan ere sartu beharko dira. Eta gero, beste hainbat gauza daukaguz, aurreko gobernuekaz ere sinatutakoak, bai infrastrukturetan eta beste gizarte zerbitzu batzuetan, eta bar, oraindik jasotzen ez dugu sanak, eta euren eskumen barruen dago sanak,
abiadura handiko trena
esate baterako eta dependentziaren inguruko laguntzak eta abar horretanak badaki zeintzuk diran sinatuta dago seguretariko batzuk ez dira bete ez da bez bete aurrekontuetan onartuta egon ziranak ere eta por cierto aurreko aurrekontuak naiz eta Alderdi Popularrak onartutako aurrekontuak izan Alderdi Sozialistak bereak egin zituen eta bereak egin edo eurekaz dago momentu honetan ere gobernatzen eta onartu egin euskun han Alderdi Popularra sinatutakoa errespetatu egingo zala. Orduan, hori dana betetzen bada Euskal Agendaren bete behar horretan aurrera pausu bat emango dela uste dut.
Santiago Abascalek igandean mehatxu egin zuen kongresuan dauzkaten 52 diputaturekin elegiteak jarriko dituztela konstituzio auzitegiaren aurrean gogoko ez dituzten arauen kontra Euskal Erakundeek onartzen dituzten legeak blokeatuta utzi ditzaketen kezkari badaukazue, hau ere agendan barruan sartuko da?
Kezka handia, oso handia. Izan ere gau horretan, domeka gauean, edo arratzaldean datuak jakinala, behin eta barriro gure artean sortu zan ardura bat izan zan, ezta? Honek 50 gora egiten badabe, Tribunal Konstituzionala beti ingo dabe, ezta? Eta lehenengo, ez dakit lehenengo, baina bigarren gauza zan eban Abascalek hori izan zan. Egingo dabe, eurentzat Euskal Autogobernua Espainiak izan dauan akatzik handienetarikoa izan da, ez da belako, ez ja gure autogobernu berezian, ez da be Espainia autonomiko baten ere sinesten, beraz, badakigu hori gogorra izango dala, baina horren hor sartuko dira baita 52 dauki esalako, beste erakunde garrantzitsu batzuen aukeraketan ere eta judizial arlo judizialean ere indarrea izaten jarraituko dabe zen ikusteo talde batetik lehendik ere dagozan batzuk boxetik oso urrun ez dirala egongo eta oraingoan ja bueno abal demokratiko horregaz heltzen dira eta hori gogorra da segia da demokratikoki heldu dirala instituzioetara eta demokratikoki heldu dirala kongresura ikaragarrizko emaitzagaz. Horretan ere Sánchezek badauka erantzukizun handi bat nire ustez bigarren konbokatoria honegaz. Baina ezin duguna pentsatu da demokratikoki heldu diran guztiak programa edo irizpide demokratikoak defendituko da bezala. Eta Vox oso adibide garbia da horretan, ez da?
Apirileko hauteskundeekin alderatuta Euskal Autonomia Erkidegoan 7 eserleku atera dituzue bat gehiago. Baina nahi bada portzentajeari dagokionez gorakada bat izan duen arren EAJak 18.000 boto galdu dituzue. Horietatik 14.000 Bizkaian. Bizkaia buru batzarreko presidente bezala, beherakada horretatik ze ondorio atera duzu?
Bai, 14.000 galdu dugu, naiz eta 0.9 ia puntu bat igon dugun porcentajeetan eta egia esan 235.000 boto ekin gendu san aurrekoetan, ikaragarri izan san orduko zifra eta oraingoa be bai. Galdu dugu eta gainea osnarketa egin behar dugu orain herririk herri guko oso zehazki egiten dugu. Dana dala Bizkaiko 80% herritan irabazi egin dugu barriro eta lehenengo indarra gara eta irabazi esate baterako 2000 boto irabazi dauzea atze bilduk Bizkaian eta laugarren indarra da, ezta? Orduan alde hori oraindik nik uste dut asko mantentzen dala, baina bai herririk herri egingo dugu hausnarketa hori, bai egingo dugu.
Nafarroan geroa baik ere emaitza oso apala izan du.
Bai, nik uste dut ez dala emaitza ona izan, hor botoa bertzalea batu eginda Belpozuetaren hautagaitzaren inguruan, eta badirudi estaturako hauteskunde batzutan bi alderdia bertzalearen zat toki ba, txikia dagoala oraindik Nafarroan, eta egia esan aurrekoetan ere apirilak 28an nik uste dut EH Bildu buruzari nazonai, baina 400 piku bototara uste dut gelditu zala, ezta? Eta, bueno, oso urreukan, eta kanpaina hona egin dabe, sozialistei bat kenduaz, abertzaleak izan leikien aukera, oso ondo aprobetzatu dabe, eta ordezkaritza dauki. Oen maitza honak izan dauz EH Bilduk.
Euskal Herria Bilduk ora egindu gainera Hegoaldeko 4 lurraldeetan, honek legebiltzarrean behin baino gehiagotan egin dizue eskaintza EH Bilduk herri akordioak egiteko, baina 2020ko legebiltzarreko hauteskundeak ere hor direnez, zer iruditzen zaizu emaitza hauek alderdia bertzalen arteko gertutasun bat ekarriko dutela edo aitzitik leia are eta nahi bada basatiagoa bien artean?
Bion esku egongo da, baina kasu honetan, eta uste dut mikrofon honetan be lehenago esan dodala, nik EH Bildu kanpaina luze baten ikuste dut azkenen urtean Euskal Elkargo Autonomoan, egia da, datorren urtean ez dakigu noiz, baina hauteskundeak izango dira. Beitu, benetako akordiorako gogosutzu hori badaukie, momentu oso polita daukagu orain, aste honetan Euskal Autonomia Elkargoko aurrekontuak eztabaidatzen dira legebiltzarrean, eta bide polita da hori bebai alkarlanean hasteko.
Baina zuek dagoeneko Podemosen aldeko apustu ez duzu egina?
Podemosek beste alderdiek erakutsi ez daben, baikortasun bat erakutsi dabe aurrekontuen inguruan, baina horraino bakarrik, aurrekontuak zabalik dago talde guztiantzat, publiko danez.
Euskal politikan berehalako hitzordua daukagu estatuto berriaren inguruan, adituek ilonen bukaerarako entregatu behar dute zuek, eta EH Bilduk hitzartu zenituzten oinarrien gaineko testu artikulatua, estatuko indarren jarrerak ikusita ze kudeak eta izan behar du estatuto berriak?
Estatuko alderdiak baino lehenago nik uste dut bertako alderdietaz behar duratu behar garela, eta barriro EH Bildu aipatu behar dut. Gogoratu behar dugu, aurten bertan ekainerako adierazi dela, publikatu dela testu bat aurkeztuko dela eurek, eta ez dakigu testu hori benetan, eta datorren hilara begira ia zer gertatzen den bebai, epea maitzen dalako horrengoan, benetan gugaz adostutako base horren inguruan izango dan, edo ez, esan nahi dut, edo haratago joango diran, behar bada eurek akordio zabalagorik ere nahi ez tabelako. Nik uste dut, lehenengo etxean eta etxekoen artean, eta batez be, zerbait adostuta eroan gendunon artean ikusi behar dugula ze bidetan, edo ze puntutan gagozan, zein bide egiteko.
Bide horretan izan dezake inolako eraginik oraingo hauteskunde hauen proiekzioak, esan nahi dut, PSek lortu dituen emaitzekin urrengo Jaurlaritzak segurtatuta izango lukelako gehiengo osoa, eta akaso EAJak ez du nahi bere bazkidean, ez da nola esan, deseroso sentitu arazi.
Ez, gure bazkide honek harri dauko indala urte asko zein dan gure jarrerea gai honetan, eta izan ere, izan dugu zan akordioetan sinatu egin dugu desadostasun hori, beraz Euskal Alderdi Jeltzaleak ez dau bere jarrerea aldatuko horregaitik, ez da, pentsatu ere ez.
Lehen, Amatinorean zutabean egin digu bestalde gogoeta interesgarri bat Alderdi Popularraren beherakadaren inguruan Euskal Autonomia Erkidegoan, esaten zuen albiste txarra dela oroar, ez esaten zuen ideologikoki, baina bai Espainian interlokutore bat gutxiagorekin uzten duelako euskal gizartea. Garrantzitsuak diren gaiak adosteko orduan, zer iruditzen zaizu Alderdi Popularraren emaitza?
Hemen arazo ez dabe konpondu, antzu entzune basamen ordezkari batzuk, goi mailak ordezkariak gaina Euskadin, esaten hemen, bueno, tendentzia bat apurtu dala eta beren bidea barriro bilatzen hasiak girala. Ez dut hain argi ikusten, baina egia da Alderdi Popularra edo Vox eta Ciudadanosen artean aukeratu behar badot, interlokuzio bat izateko hainbat gaitan nahiago dudala Alderdi Popularra, gure antipodetan dago segia esan, baina alanda guzti uste dut oraindik badaukiela politikarako edo euretako kide askok, uste dut, ez danak, baina askok badaukiela politikarako beste jarrera bat eta errezago izango litzakela eurekaz ez dakizen bat adostasunetara, baina behintzat politika hitz egitea eta gauza konkretu ez hitz egitea Ciudadanos edo Boxegaz baino. Eta hemen Bizkaian esate baterako herri batzutan euren igoera Ciudadanosen galtzea izan da, ez da, baina danok ari dira hor poltza bardinean 8.000 boto inguru da horre dantzan batzuk eta bestean arte.
Riberaren azalpenetatik zerbait faltan bota duzu?
Ba, benetako hausnarketa politiko bat, ez da? Nik atzuen eban hori entzun, ez dautzat inoiz entzun, baina atzo bez, gogoan izan behar dugu Ribera bera sortu zala, iaia marketenieko fenomeno bat moduan, hainbat interes ekonomikok bultzatuta eta marketineko produktu bat moduan markak funtzionatzen ez dagoenean merkatutik kanpo itzi dabe. Eta beraz, claro, hausnarketa politikoa gatza da olako egoera baten.
Itxaso Atutxa, Bizkaiburu Batzarreko presidente, eskerrik asko gaur uste gurekin zeategatik.
Zeu Ibarriro, mila esker.